tää keskipäivää.
Mutta se oikeastaan lähtee tänään jatkamaan siitä, mitä vähän katsottiin eilen. Eli miten näitä koodataan? Mulla oli eilisellä luennolla nämä muutamat yksinkertaiset esimerkkiohjelmat, mutta mä lupasin siellä aloitusluennolla, että täällä lähdetään rakentamaan sitä grep-ohjelmaa, ja tää on se kohta, missä se lähtee. Tää on U-Sourcein kehittymässä. Meillä ei niin paljon ole luentoaikaa, että me voisin sitä lähteä tällä interaktiivisesti tekemään. Eli sillä tavalla, että lähdettäisiin tämä niin kuin konkreettisesti koodaamaan luennoilla, mutta aina sopivissa kohdissa laitan tänne niitä asioita, mitä on käsitelty, ja sitten katsotaan luennolla, että miten se on syönyt. Tämä on javakielistä koodia, ja kääntyy muun muassa halvassa, jos sitä haluaa joku testata omin päin. No, niistä. Niin. Miten lähdetään esittämään tietokoneohjelmassa semmoista automaattia, joka pitää rakentaa sen ohjelman suorituksen aikana? Ne, mistä me puhuttiin eilen, oli sellaisia automaatteja, jotka ikään kuin kova koodataan siihen ohjelmaan. Mutta nyt sitten tämmöisessä grep-ohjelmassa tai muussa tämmöisessä se lopullinen tulos on se, että me saadaan se regexpi. Ja se jollakin maagisella tavalla, joka tällä kurssilla tullaan opettamaan, muutetaan tämmöiseksi automaatiksi. Ja jotta tämä onnistus, niin meidän pitää pystyä rakentamaan ajon aikana automaatteja. Ja siinähän on useita tapoja. Yksi vaihtoehto on se, että rakennetaan, tehdään semmoinen taulukko, samanlainen kuin mitä minä piirtelin eilen tuonne flappitaululle. Tai sitten voidaan tehdä sieltä niin kuin näitä muuten piirrellään, eli semmoisia graafeja, missä on solmuja, jotka on niitä tiloja, ja sitten niiden solmujen välillä kaaria, jotka on niitä siirtymiä. Ja nyt kun javakieli on tässä toteutustekniikkaa, niin totesin, että varmaankin luonnollisin tapa on tehdä se graafiesitys. Meillä on Javassa käytössään Garbage Collector, meidän ei tarvitse huolehtia näiden eri olioiden kuolemisesta, tappamisen sen mukaan, miten mennään. Ja nämä kaaret on hirveän helppo toteuttaa näillä olioviittauksilla. No, silloin meille tulee tänne joku tämmöinen luokka, state tai joku muu vastaava, jossa sitten täytyy olla jokaisessa tilaoliossa pitää olla sitten jokaiselle sallitulle aakkoston merkille. Eli jokaiselle aakkoston merkille pitää olla sitten siirtymä, eli sieltä pitää löytää uusi tila. Ja tässä se on sitten tämmöinen taulukko, jota indeksoidaan sillä merkillä. No, sitten kun ruvetaan puhumaan tämmöisestä oikeasti käyttökelpoisesta hommasta, kuten grep, niin meillä tulee se ongelma, että mikä se on se aakkosto. Kun me täällä tehdään näitä tämmöisiä yksinkertaisia automaatteja, tehdään demoissa tai muualla automaatteja, niin se yleensä menee, että meillä on hyvin pieni se, niin se se on hyvin pieni se aakkosto. Meillä saattaa olla siellä myös 0 tai 1 tai AB tai jotain muuta tämmöistä. Mutta tuollaisessa hyödyllisessä ohjelmassa, kuten grep, niin meidän pitää käsitellä jotain laajempaa. Ja se on vielä jossakin määrin tehtävissä, jos se on joku ASCII tai latin ykkösen kokoinen. Ja silloin tässä se on sitten se tuolla, että on tuolla sellainen vakio tuolla ylhäällä, jossa määritellään, että korkeintaan 255. Tuossa. Korkeintaan 255 saa olla se merkki. Muistatteko javasta, että mitäs kaikkia merkkejä meillä on 255 alapuolella. Okei. Sehän on sellainen asia, että sitä ei välttämättä tarvitse javassa onneksi tietää. Siellä on nämä normaalit aakkoset, aastetaan. Siellä on ääkköset myös, OÄÖ. Ja oikeastaan melkein kaikki sellaiset merkit, mitä normaali käytössä tarvitaan suomen kielessä tai englannin kielessä. Se, sitten jos ruvetaan tekemään erikoisempia juttuja, niin sitten tämä riittää. Silloin pitää ruveta käyttää koko Unicode. Mutta koko Unicoden kohdallahan tulee se ongelma, että jos meillä on 65 000 merkkiä tai jopa miljoonia merkkejä, niin kuin Unicodessa on aakkostossa, niin sitten joka tilassa tämmöisen taulukon kokoaminen alkaa olla jo aika liian työlästä. Siihen tietysti on ratkaisuja, mutta ne on tähän esimerkkiin vähän liian hankalia tämän esimerkin kannalta. No, se tila tietää oman, onko se jostain vai hylätty, ja se pystytään muokkaamaan. Ja olennaisinta on sitten se, että siellä on tietysti tämä metodi, joka hakee sieltä, kun sillä annetaan merkki, niin se hakee sieltä seuraa sen siirtymän kohteen. Tässä on tämmöisiä toteutusteknisiä juttuja, että mitä jos se onkin null, niin mitä sitten tehdään. Ja se on yksinkertaisempaa käsitellä tuolla myöhemmin, jos meillä on joku tämmöinen, että se ei koskaan palauta nullia, koska sitten meidän tarvitsee tarkistella nullia, ja silloin meillä on joku tämmöinen edellinen rejecting state, joka palautetaan silloin, kun se on nulla. Joka löytyy täältä jostain. Missä se? Tuossa. No sitten se automaatti itsessään, niin sehän koostuu pelkästään hyväksyvästä tilasta ja kaikista tiloista, joihin pääsee siirtymillä. Jos me ajatellaan sitä, niin sitä matemaattista automaatin määritelmää, jossa meillä on se Q, sigma, delta, Q, nolla, F, niin siellä on edellinen joukko niitä tiloja, jotka on hyväksyviä tiloja, mutta tämmöisessä ohjelmassa voidaan hyvin tehdä niin, että sen sijaan, että meillä olisi joku hashet, joka kertoo, että kuuluuko tila sinne F:ään, niin me voidaan tosiaan tehdä niin, että se tila itse tietää, onko se hyväksyvä vai hylkäävä. Se on vähän trade-off-kysymys, että onko siellä, jos siellä on vain yksi hyväksyvä tila automaattisesti ja tiloja on tuhansia, niin silloin se ehkä kannattaa tehdä muulla tavalla, mutta toimii tällä lailla. Sitten me voidaan rakentaa näitä automaatteja. Semmoinen automaatti, joka ei hyväksy mitään. Siinähän on oltava tuo aloitustila, mutta mitään muuta siinä ei tarvitse ollakaan. Eli kaikki aakkoston merkit menee siihen itteensä. Tämä ei hyväksy mitään. Tai jos halutaan rakentaa, ja silloin tässä koodissa, ainoa mitä tarvitsee tehdä alusta, starting state, se on uusi state, ja tuo state konstruktori tekee sitä, että se ei ole accepting, eli ei ole hyväksyvä tila. Ja kun sinne ei aseteta mitään siirtymiä, niin se on oletuksena. Ja oikeastaan sitten tulee silloin tällainen. Mutta sama asia. Tuo QR on nyt se hylkäävä tila, joka tuolla on omana attribuuttinaan täällä. Hyvillä 70. Ei kun anteeksi, ei näyttää, se on vaan alempana. Eli tuossa, millä 137. Joo. Mutta sama, tuossahan se on. Sitten jos halutaan hyväksyä joku tietty merkkijono, vaikka kissa, niin siitähän tulee jotain tällaista. Aloitustila. Hypätään koolla. Tässä nähdään nyt ihan.
Eli aloitustilasta lähdetään jokaista merkkiä varten lisätään uusi tila ja pistetään näiden välillä toimivissa tarvittavat siirtymä. Ja sitten viimeinen, joka sinne tulee, niin siitä tulee hyväksyvä. Ja se on aika helppo koodata sitten ihan ruuppina. Että aloitustila ja sitten joka merkille luodaan uusi tila, tehdään transitio siirtymä edellisestä tilasta sillä merkillä. Ja kun luuppi on valmis, niin viimeinen tila merkitään hyväksyä. Siitä tulee tämä näin. Ja tässä piirroksessahan niin kuin eilen puhuttiin, niin meidän ei tarvitse niitä hylkäävään tilaan meneviä siirtymiä piirtää. Tuossa ohjelmassa käy sillä tavalla, että siellä jokaisessa tilassa ne taulukon alkiot, jotka meni sinne hylkäävään tilaan, ne on null. Ja se transitiofunktio puolestaan palauttaa semmoisessa tilanteessa sen staattisen hylkäävän tilan, joka tuolla on staattisena attribuuttina.
Jees. Tämä loppuosa taas liittyy asiaan, mitä puhutaan tämän luennon lopulla ja palataan siihen sitten, kun päästään niin pitkälle. Onko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Alright. Use-ossi on varmaan tuttu teille. Tiedätte, miten sitä käytetään. Onko tämä joku jollaista? Joka haluaisi, että se käydään läpi. Alright. Eli sieltähän sen saa sitten ihan Gitillä ulos, jos sen kanssa haluaa leikkiä. Sinne saattaa tulla jotain demotehtäviä jossain vaiheessa, jossa pyydetään jotain yksinkertaisesti sinne lisäämään tai tekemään jotain muutoksia, mutta se on sitten sen ajan murhe. Ja tosiaan tästä luentosivulta löytyy linkki sinne. Tähän versioon, mitä mä tässä näytin, sitten jos haluaa mennä yleisesti, niin pitää mennä klikkaamaan tuosta, niin pääsee siihen repositoriin. Mutta tämän päivän varsinaiseen asiaan, joka on se, että ruvetaan puhumaan säännöllisistä kielistä, ylipäätään formaalista kielistä. Tämmöinen vähän kummallinen määritelmä, jota mä en oikeastaan taho ymmärtää itse, mutta joka on hyvin joka on vakiintunut ja yleisessä käytössä, on se, että määritellään, että kieli tai formaalikieli on mikä tahansa merkkijonojen joukko. Et siis kielessä ei... Miksi tämä on mun mielestä vähän hölmö määritelmä on se, että oikeasti kun puhutaan kielestä, niin meitä ei kiinnosta pelkästään se, että mitkä merkinnot siihen kuuluu, vaan myös, että mitä merkitystä niillä, mikä on niiden merkkijonojen merkitys. Et esimerkiksi tuossa Java-kielessä, mitä äsken katsottiin, niin siellähän, okei, se mun koko Java-tiedosto, .java-tiedosto, sehän on yksi merkkijono, mutta ei se meitä oikeasti kiinnostaa, että kuuluuko se merkkijano tai joku siihen liittyvä merkkijano javakieleen. Tämä kiinnostaa, mutta ei yksinään. Mitä kiinnostaa on se, että sillä on joku merkitys. Ja se merkitys on se, että saa, kun sitä käsittelee oikeilla ohjelmilla, niin sen, sillä saa tietokoneen toimimaan halutulla tavalla. Mutta tällä kurssilla, kun me puhutaan yleensä formaalista kielistä, niin on tavanomaista unohtaa kaikki se, kielen merkitysoppi, kaikki se semantiikka, ja puhutaan pelkästään siitä, että mitä merkkijonoja siihen kieleen kuuluu. Ja tarkistaan palautuu aika paljon siihen, mistä puhuttiin eilen. Me puhutaan automaateista, jotka käsittelee merkkijonoja ja luokittelee ne kahteen luokkaan, hyväksytyt ja hylätyt. Eli me muodostetaan hyväksyttyjen merkkijonojen joukkoja ja hylättyjen merkkijonojen joukkoja. Jokainen automaatti määrittelee nämä kaksi joukkoa. No, meillä on täällä tämmöinen kurssi kuin ohjelmointikielten periaatteet, jossa pohditaan sitten sitä semantiikkaa ja ohjelmointikielten osuuden puolesta. Ja totta kai kielitieteen puolella on sitten luonnollisiin kieliin liittyen aika paljonkin sitä pohdintaa, jos sitä haluaa miettiä. Tällä kurssilla merkitysoppi. Lukuun ottamatta yhtä digressiota tuolla keskivaiheilla, niin merkitysoppi unohdetaan melkein kokonaan.
No, kun mä sanoin, tämmöinen automaatti, se luokittelee merkkijonoja kahteen joukkoon. Sillä on ne merkkijonot, jotka se hyväksyy, eli ne merkkijonot, jotka kuoletetaan alkutilasta, niin kun käydään siellä merkkijonon lävitä, niin päädytään hyväksyvään tilaan. Ja ne merkkijonot, jotka se hylkää, eli ne merkkijonot, jotka päättyvät johonkin muuhun kuin hyväksyvään tilaan. Ja me voidaan, ja itse asiassa tehdäänkin niin, että tämä formalisoidaan sillä tavalla, tehdään tällainen muodollinen määritelmä, että niiden merkkijonojen joukko, jotka se automaatti hyväksyy, muodostaa tämän automaatin kielen. Ja jos me annetaan jollekin automaatille nimeksi M, niin sitten me kirjoitetaan LM tarkoittamaan sitä kieltä. Ja totta kai muodollisesti kaikki ne aakkostoon kuuluvat merkkijonot, joilla päätöstila kuuluu sinne hyväksyvien tilojen joukkoon. Mutta jännä tuo F. Jotenkin minulle tulee aina mieleen sana fail, mutta se oikeasti tarkoittaa final. Jos sitä ajattelee failin kautta, niin sehän on ihan päämäntyä, koska tuo hyväksyvää eikä hylkäävä tila. No, tämä säännöllisten kielten käsite, joka on tämän vuoden otsikossa, on, tarkoittaa niitä kieliä, joille voidaan rakentaa äärellinen automaatti. Tai tässä vaiheessa sanotaan, että voidaan rakentaa deterministinen äärellinen automaatti, koska se on ainoa automaatti, mikä me tunnetaan. Säännöllinen kieli, englanniksi regular language. Olen nähnyt myös semmoista termiä kuin rational language, joka kai kääntyy suunnilleen rationaaliseksi kieleksi. Mut joo, säännöllinen kieli. Joitakin esimerkkejä. Tyhjä kieli, eli se kieli, johon ei kuulu mitään merkkijanoja. Se on säännöllinen kieli, koska meillä on olemassa äärellisiä automaatteja, jotka tunnistaa sen. Ai niin, tämä termi. Automaatti tunnistaa sen kielen, jonka kaikki merkkijanot ja vain ne merkkijanot se hyväksyy. Eli esimerkiksi tämä automaatti, kun mä tuohon piirsin, tunnistaa sen kielen, jossa ei ole mitään merkkijanoja. Täällähän ei ole yhtään hyväksyvää tilaa, jotenka millä tahansa merkkijonolla se automaatti hylkää sen merkkijonon. Mä merkkaan sitä tuolla sigmalla, että nämä siirtymät tapahtuu kaikilla tämän automaatin aakkoston kulkevilla merkeillä. Mikäs on tämän automaatin kieli? Eli mikä on se merkkijonojen joukko, jonka merkkijonolle pätee, että se tunnistaa täsmälleen ne merkkijonot, on nyt sanottu. Eli mihin joukkoon kuuluvat ne merkkijonot, jotka tämä hyväksyy, ja vain ne?
Roskokisa.
Mikä?
K-I-S-A. Ne merkit, mitä se on?
Kieli, eli merkkijonojen joukko. Tässä aakkosto on kisa. Aakkosto on mikä tahansa, joka sisältää merkit kisa. Mutta mikä on merkkijono, jonka tämä hyväksyy? Eli tarkoittaa sitä, että lähdetään tätä alkutilasta ja sitten lähdetään, seurataan siirtymiä niin kauan, niin kirjaan kerrallaan sitä merkkijonoa kirjaan kerrallaan, kunnes päädytään merkkijonon loppuun. Ja sitten katsotaan, että oliko se hyväksyvä vai hylkävä tila.
Se sellainen, että jos siellä on väärä merkki seassa. Jos, siis niin kuin mä ajattelin, että kissa nyt, kissamerkki on ainakin vie sen tuonne hyväksymään tilaan, mutta jos siinä on välissä jotain vaikka oota tai uuta, niin meneekö se silti järjestyksessä?
Jos siellä on sisältä. Konkreettinen esimerkki merkki on, niin voidaan seurata tässä. Eli kissalle käy, niin kuin sä sanoit, niin sinähän käy silleen, että O, I, S, S, A, päätetään vitoseen, joka on hyväksyvä tila. Eli sen se tunnisti, sen se hyväksyy. Sanotaan, että minulla on joku sellainen konkreettinen esimerkki merkki, joka tuottaa tämän ongelman, mistä sä puhut.
No vaikka, jos siinä olisi koissa.
Okei. Eli lähdetään tästä alkutilasta, K, hypätään ykköseen. Sitten tulee O, niinhän se on. No, tässä ei ole piirretty mitään siirtymää, mutta muistatteko, mikä se oli se tulkintasääntö, että miten tämmöistä pitää tulkita, jos ei ole piirretty mitään?
Hylkävä.
Anteeksi?
Hylkävä.
Se menee hylkävään tilaan, eli sinne tulee joku tämmöinen tila, josta ei pääse minnekään. Eli sillä Olla päästään tonne, ja sitten se pyörii siellä, kunnes merkki on loppu. Ja tämähän ei ole hyväksyvä tila, jotenka se koissa hylätään.
Meneekö sitten tuolla vitosessa, jos se olisi niinku pidempi sana, meneekö sitten sieltä vitosta kanssa hylkäävä?
Joo, tila? Eli joo. Vaikka kissasta, niin K-I-S-S-A, ja sitten se S ei ole piirretty, niin se tarkoittaa, että siellä on tämmöinen piirtämättä jätetty hylkäävä tila, johon mennään sillä S-llä, T-A, ja sitten jää pelkään lopussa tänne. Eli juuri näin, eli se ei riitä, että me päädytään sen merkkien aikana johonkin hyväksymään tilaan, vaan meidän pitää olla merkkien lopussa sillä hyväksymässä tilassa. No niin. Mikä on se merkkien joukko, jonka merkkien pitää hyväksyä? Missä kuuluu sinne? Onko muita?
Onko semmoinen, että missä on kaikki nämä sanat tai merkinnät, mitkä saa niin koolla, illa, sällä ja alla, niin muodostettu?
Esimerkiksi kassi. K. Alla ei ole piirretty, joten mennään hylkäävään tilaan, se hylätään. Eli mä etin sitä joukkoa, merkkijonoja, jotka että niillä merkkijonoilla päädytään hyväksyvään tilaan ja millään muulla merkkijonoilla ei päästä hyväksyvään tilaan.
Sitten se ei ole muuta kuin se kissa.
Näinpä. Eli jos tää on M, sen M voi vaikka laittaa tähän aloitusnuoren päälle, jos sitä tarvii merkitä, että mikä se on. Niin sitten tää LM, eli tän kieli on merkkijono, kissa eikä mitään muuta. No, mites tää kolmas esimerkki, tää kissa ja koira? Semmonen automaatti, joka tunnistaa ton kielen, eli hyväksyy sanat kissa ja koira eikä mitään muuta. Alkutila, niin minkä sellaisia siirtymiä sillä voisi tehdä?
Ainakin ekaksi
kuulu. Mennään johonkin tilaan yksi. Sitten siitä lähdetään. Minkälaisia siirtymiä siitä lähtee?
I tai O.
Joo. Meneekö se samaan tilaan?
Näin. Eli
niin kyllä se itse asiassa voisi mennä samalla kirjaimella samaan tilaan, jos se olisi tämän tehtävän kannalta järkevää. Mutta mä ymmärsin näin, että se päätös sulla on se, että se niin kuin ikään kuin jakaantuu tässä kohtaa kahteen eri jonoon. Ja mitä sitten? kakkosesta.
S.
Täällä on S. Jatketaan sitten. Jatkuu. Mikä kirjain?
S.
Joo. Tuleeko vielä? Tuleeko vielä?
Ei.
Joo. Onko tämä hyväksyvä vai hylkää? Tai hyväksyvä vai ei-hyväksyvä?
Hyväksyvä.
Joo. Ja mä en tiedä tähän enempää, eli se tarkoittaa sitä, että siitä jos on tarpeen mennä jonnekin, niin se menee semmoiseen hylkäystilaan. Mites tää kolmonen sitten? Seiska. Joo.
R.
Ja jatkuuko vielä?
A.
Joo. Tuleeko se uustila?
Ei todennäkö tossa.
Sen voi tehdä sillä lailla. Tässä tapauksessa voi tehdä sillä lailla. Jos tämä merkki on, jos tämä kieli olisi sellainen, että kissasta, mutta pelkkä koira, niin silloinhan ne ei voisi mennä samaan, koska silloin jatkuisi samalla tavalla. Mutta se tilanteessa, koska molemmat päättyy tähän, niin se voi tehdä näin. Tai se voi tehdä niinkin, että tehdään ylimääräinen hyväksyvä tila. Mennään mikään ei kiellä käyttämästä useampia hyväksyviä tiloja. Ja ehkä siinä on hyvä laittaa se A-kin hyvin. Mitäs tuo kakkonen? Ihan ensinnäkin, ihan matikan luettu ymmärtämistä, minkälaisia merkkiä noita on sisältää?
No, ihan ykkösen.
Joo, saaks nolla missä järjestyssä tahansa? Kerepaako 0101?
Jos mä oikein luin ton, niin ei, pitäis olla nollia ja sitten ykkösen.
Joo. Onko sillä mitään rajoituksia, että kuinka monta niitä nollia pitää olla ennen ykkössä tai vastaavaa?
Ei.
Okei. Okay. Saatko sulla niin, että yhtään nollaa ei ole siellä? Tämä vastaus vaatii oikeastaan sen maanantaina ajattu luttilapun tarkastamista, koska tähän riippuu, vaihtelee kurssille toiseen, että mikä tämä vastaus on.
Nollaa lasketaan luonnollisesti.
Joo, itse tällä kurssilla nolla lasketaan luonnollisesti lopuksi. Se on semmoinen tosiaan näitä tämmöisiä matikan notaatio, niin on siellä sudenkuoppia on se, että tämä luonnollislukujen joukko, niin se riippuu siitä, kuka kirjoittaa ja kuka puhuu, että onko siellä, ja joskus ei edes puhujasta, vaan siitä, että missä kontekstissa puhuu, että kuuluuko siihen nolla vai eikä. Ja se on semmoinen asia, mikä pitää muistaa tarkistaa.
Mutta eikö mikä tahansa potenssi olla?
Joo, jos tuo olisi numeropotenssi. Koska siis tietysti jos tän...
Vai merkitseekö se nyt määrää vaan?
Se merkitsee tässä vaan lukumäärää. Okay. Eli K-kappaletta nollaa ja K-kappaletta ykköstä. Eiku R-kappaletta ykköstä. Ja itse asiassa jos nämä olisi lukupotensseja, että siis tällä kurssilla, jos ei muuta sanota, tai jos ei niin kun kontekstista ole täysin selvää, niin nämä on yleensä aina toistopotensseja, eikä niin kun lukupotensseja. Mitäs muuta tuosta vielä? Joo, onko sillä mitään yhteyttä, että montako nollaa on siihen, että montako ykköstä on?
Ei.
Eipä ole. Eli lyhyesti sanoen, joku määrä nollia, joku määrä ykkösiä, kumpi tahansa voi puuttua. Mutta niitä pitää olla siinä järjestössä perään. No, minkä sellainen automaattimme siitä? Tämä Karvo väittää, että se on säännöllinen kieli. Tarkoittaa sitä, että sille pitäisi olla olemassa deterministinen äärellinen automaatti. Niin, minkä sellainen siitä syntyisi? Eli vähetään. aloitustilasta. Laitetaan hänen kanssa kiltua. Mitenkäs tämä nyt sitten toimisi? Minkälaisia siirtymiä nollasta on? Ja minne? Eli siellä on siirtymä nololla ja siirtymä ykkösellä. Mihin siirrytään siellä nololla?
Tuossa nollatilaa.
Takaisin nollatilaa. Näinkö?
Tää mä itse laittaisin toisen nollaan sitten siihen, että laittaisin kattua ehkä sieltä.
Eli näin. Joo. Se voi tehdä näin. No sitten, onko tästä nollasta muita siirtymiä? No okei, okay, meillä varmaan akkosto on 01. Niin ykkösellä pitää olla siirtymä. Minne se ykkösen siirtymä menee?
Jos kerran toi nolla sai puuttuakin, niin se menee tuosta nollatilasta myös ykkösellä. Jos
minne?
Kerran nyt nolla sai puuttua.
Niin minne se menee siitä?
Siis se uuteen tilasta.
Joo, eli tehdään uusi tila. Joo. Entäs tästä tilasta numero 1? Siitä on, pitäisi olla siirtymä nollalla ja pitäisi olla siirtymä ykkösellä.
Nollalla pysyy itsestään ja ykkösellä.
Joo. No, tällä on nyt kaikki siirtymät. Kakkosesta pitäisi olla siirtymiä. Niin mitä siinä on? Mitä siirrytään ykkösellä?
No,
joo. Entäs nollalla?
Rikki.
Joo, eli ei tarvitse piirtää, se menisi hylkäävään tilaan. Joo. Onko tämä pienin mahdollinen automaatti, joka hyväksyy saman kielen, kunnistaa saman kielen? Mitenkä se tehdään? Me lähdetään nollasta ja kerropa siirtymiä.
Sitten se nollalla pyörii sen itässä ja sitten ykkösellä menee tilaan yksi.
Niin, tähän pitää tietysti miettiä, mitkä näistä on hyväksyviä, tässä ei vielä ole sitä. Mitäs hyväksyviä tiloja tässä, no mietitään tätä näin. Mitäs hyväksyviä tiloja tässä pitäisi olla?
Ykkönen.
Joo, riittääks?
Molemmat.
Miks?
Koska molempi pystyy olemaan nolla kappaletta. Ei
joo. Mitäs täällä? Mitkä tilat on hyväksyviä? Se on varmaan ainakin yksi.
Hyväksyviä.
Kyllä ne varmaan on. Kaikki sellaiset merkkiannot, jotka ei vie hylkytilaan, niin on hyväksyttäviä. Näinhän se menee. No, tää nelonenhan me nähtiin jo eilen.
All right.
No. Hypätään vähäksi aikaa taas teorian puolelle. Yksi semmoinen tehtävä, johon joutuu törmäämään näiden asioiden kanssa aika usein, on se, että meillä on jonkinlainen ajatus siitä, että mikä se kieli on, jonka tämä tunnistaa, mikä se tämän automaatin kieli on. Ja ehkä se automaatti on sen verran monimutkainen tai ei ihan niin kuin ajatus kulje, niin pitää varmistua tai sitten vaan on tehtävänä todistaa, että se on, jolloin pitäisi löytää todistus sille, että tosiaan on se automaattinen kieli. Niin. Ja ylipäätään sellaisia todistuksia, joissa se painainen pointti on sen automaatin, joku sillä kielellä oleva ominaisuus. Niin jos sen kirjoittaa tällä tavalla, tämä P on nyt joku ominaisuus, joka on parametrisoitu merkkijonojen suhteen. Eli se on joku väite, joka pätee joillekin merkkijonoille ja mahdollisesti joillekin ei päde. Ja nyt sitten halutaan todistaa, että tämä pätee täsmälleen jonkun tietyn automaatin kielen merkkinoille, eikä millekään muulle merkkinoille. Eli halutaan todistaa, että tämän automaatin kielen merkkinoilla on joku tietty ominaisuus. No, miten tämä menee? Tässä oikeastaan on sama ajatus kuin mistä puhuttiin eilisellä luennolla, miten automaattin toimintaa ymmärretään. Eli me mietitään sen automaatin tilojen muistitehtävää. Eli se automaatin tilan tehtävänä on ikään kuin muistaa, tai se, että me ollaan jossain tilassa, kertoo sille automaatille, että jotain on tapahtunut aikaisemmin, jotain tiettyä asiaa, me nyt tiedetään siitä saadusta syötteestä. Esimerkiksi tässä näin, se, että me ollaan tossa, me tiedetään, että siinä syötteessä ei ole vielä nähty yhtään ykköstä. Ja täällä taas me tiedetään, että siellä on nähty ainakin yksi ykkönen, ja sitä ennen on ollut mahdollisesti nolli. Eli se, että me siirrytään tilasta toiseen, niin se ikään kuin muuttaa sitä sen automaatin muistitilannetta. Ja tässä todistuksessa se idea on se, että tämmöisessä todistuksessa idea on se, että me jokaiselle tilalle muodostetaan joku semmoinen väite, joka kuvaa sitä sen tilan muistiominaisuutta. Eli mitä se tila muistaa. Ja siellä sitten ensimmäinen kohta on osoittaa, että tämä on yleensä niin triviaali, että sitä ei tarvitse kirjoittaa näkyviin, mutta joskus se voi olla epätriviaali, jos se joutuu käymään läpi. On se, että se ominaisuus, jota me halutaan todistaa, niin se saadaan jaettua osiin sillä tavalla, että niin hetkinen, nyt tuossa on. Joo, tuossa on bugi. Eli tämä on semmoinen bugi, minkä mä lisäsin tänään luentoa valmistelemassa. Tämä oli alun perin oikein. Mulla oli joku kummallinen ajatuspieru, kun mä sitä lueskelin ja valmistelin. Eli mitä tuossa pitäisi olla, on olemassa Q, joka kuuluu F:ään siten, että PQ pätee V:lle. Eli tässä se idea on se, että se merkkijono väite pätee täsmälleen silloin, jos jollakin hyväksyvällä tilalla se muistiominaisuus on tosi sillä syötteellä. Eli me ikään kuin partitioidaan, jaetaan se meidän todistukseen kuuluva ominaisuus osiin sillä tavalla, että se osittuu niille hyväksyville tiloille. Tuossa pitäisi siis olla ählä tuossa ison kuun paikalla. Mutta tämä on yleensä ilmeistä. Se yleensä on hyvin helppo nähdä, että se ositus, mikä me tehdään sille tehtävälle, kattaa sen ne hyväksyvät tilat. Jolloin se varsinainen tehtävä on yleensä todistaa tämä ominaisuus, että merkkijonon päätöstila, sen ominaisuus pätee tälle merkkijonolle. Ja tämä on ehkä helpompi ymmärtää, jos otetaan konkreettinen esimerkki. Ja tässä on tämmöinen automaatti, joka ensin syö aita, joku määrä, sitten se syö ainakin yhden B, ja sen jälkeen voi tulla aita tai B:tä miten vaan. Eli no, aita ei tarvitse olla alussa ollenkaan, mutta yksi B on pakko olla, ja sen B:n jälkeen saa tulla mitä vaan. Ja väite on, että se hyväksyttävä, automaatin kieli on semmoinen, jossa on joku määrä aita, sitten B ja sitten mitä vaan. No, tämä nyt ei varsinaisesti vaadi todistamista, koska tämä nyt näkee silmälläkin, että näinhän se menee. Mutta just tämmöiset tehtävät on hyviä. Sieltä on esimerkkejä, että niillä näkee sen, että miten se toimii, se todistustekniikka. Koska se ei ole yhtään niin helppoa sitten yrittää hahmottaa molempia, jos ei ole varma, että onko se tulos, onko se väite totta, eikä todistustekniikkaa hallussa, niin se ei ole oikein hyvä yhdistelmä. Eli pitäisi tämmöisellä esimerkillä, jos se on niin kuin ilmeisesti se totuus, niin on hyvä katsoa, miten se todistustekniikka menee. Mitäs minä sanoin eilen? Tauluja voi käyttää uudelleen. Saatiin kaksi kokonaista uutta pakettia liityjä. Toivottavasti riittää kurssi loppuun. Mä luulen, että yksikin riittäisi, mutta... Joo, itse asiassa otetaan tauluvalaistus. Tuolla Mattilaniemen salissa on semmoinen hyvä ominaisuus, että siellä on opettajan pöydällä valokytkimet. Täällä taas täytyy mennä jonnekin hemmetin ovelle ja aina katselemaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli väite on siis, että tämän automaatin kieli on tota muotoa. No, tuossa ensimmäinen askel on muotoilla, että mikä se on se ominaisuus, jota tässä on todistamassa. Eli kerrotaan tämän taas silleen sähkösanomatyyliin. Tämä ei ole se, mitä sen kirjoittaisi julkaisua varten. Eli se toisettava väite tässä tapauksessa varmaankin on jotain sellaista, että sen pystyy aika hyvin täältä lukemaan, että meillä on seuraavalta kalvolta. Eli täältä näin, että jos meillä on olemassa K n:ssä ja meillä on olemassa U tuossa joukossa, eli tuossa K n:ssä ja U, joka on siinä aakkostossa, mä merkkaan sen aakkoston nyt tällä. Sigmalla. Riitän sen tylös, että sigma on nyt tässä tapauksessa. AB, niinhän se on. Se, että mikä se aakkosto on, niin sehän ei tästä automaattisesti, vaan tästä piirroksesta varsinaisesti näy, koska tässä esiintyy A ja B, eli kaakkosessa pitää olla A ja B, mutta se, että onko siellä muita merkkejä, joilla se menee yhden hylkäystilaan, niin sitä ei voi sanoa, koska meillä on se piirrossääntö. Mutta me voidaan käsitellä tämä todistus sillä tavalla, että oletetaan, että se on pelkästään A ja B. Ja se on aika triviaali todistus. Pieni harrastettavuus, että sillä ei ole merkitystä sillä, että mikä se aakkosto on, kunhan siellä on noin A ja B. Eli tuommoinen väite, niin totta kai tähän pitää vielä laittaa, että jos on tällaiset, niin silloin B on muotoa AKBU. Ja tämä on nyt se väite, jota ollaan todistamassa. Ja se todistustekniikassa seuraava vaihe on jakaa se osiin. Niin, että jokaiselle tilalle tulee väite, joka on niiden merkkinen ominaisuus, joiden päätöstila on Q. Eli tässä automaatissa, joka on siis joku muu kuin tuo kalvo. Mä käytin peilikuvana näitä näppäimiä jostain syystä. Eli tässä on kaksi tilaa, eli se jaetaan kahteen osaan. Meillä on P0 ja P1. Ja nyt se Ekaisessa todistuksesta on, että näiden, tässä on se ähvä oikeasti, vaikka se näyttäisi olevan kuu, hyväksyvien tilojen peitten, konkatena, ja yhdistys, eli konjunktiohan se on, hienosti sanoen, niin siitä tulee tuo P. No, tässä automaatissa on sillä tavalla, että se on vain yksi hyväksyvä tila, jolloin tämän P1 on pakko olla tuo meidän todistettavissa oleva väite. Ja silloin tämä on se eka askel siinä on triviaalisesti totta. Nyt sitten pitää miettiä, mikä on P0 sillä tavalla, että tämä viimeinen osa. Ja tämä on oikeastaan se niin kuin eniten luovuutta vaativa osuus tästä todistuksesta on miettiä, että mikä se on, mitkä nämä on nämä P0, P1 ja vastaavat. Ja pitää muotoilla sillä tavalla, että me saadaan tämä todistettua ja sillä tavalla, että siitä sitten, kun päädytään semmoisesta merkkijonosta, joka on, jonka päätöstila on 0, niin lisäämällä yksi merkki päädytään merkkijonoon, jonka päätöstila on P1, niin sieltä pitää pystyä induktioaskeleessa pääsemään täältä tänne, jolloin nyt tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ensimmäinen merkkijona, jonka päätöstila on ykköstila, niin on semmoinen merkkijona, jossa on A, jonkun verran sitten sillä on B. Eli tämän pitää olla semmoinen, että eli me siirrytään 0-1 silloin, kun on luettu 1B. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä nollan ominaisuus pitää olla semmoinen, että kun me lisätään merkkijonoon B, niin tämä rupeaa toimimaan. Mikä tarkoittaa sitä, että sen on pakko olla, että on olemassa joku K sillä tavalla, että tämä B on muotoa AK. Ja sehän nyt vastaa intuitiivisestikin ton automaatin nollan muistiominaisuutta. Se mitä tää nolla muistaa on se, että me ollaan nähty nolla tai useampi A:ta eikä yhtään B:tä. Se on se olennainen pointti tässä, ei yhtään B:tä. Ja sit vasta kun se ensimmäinen B tulee, niin me siirrytään tonne. No nyt kun näin on tehty, se ensimmäinen osa sitä todistusta on niin triviaali, eli tämä tässä, muistetaan taas, että tämä iso kuu tässä on oikeasti ähvä, niin kun sillä ähvässä on vain yksi alkio, niin se sanoo, että P2V on ekvivalentti P1V kanssa. Ja kun määritellään P1V P2V, niin se on triviaali, se ei vaadi edes mitään mainintaa. Se varsinainen osa sitä todistusta on sitten todistaa tuo väite, että millä tahansa merkkijonolla, tai mikä tahansa päätöstila, joka on se merkkijonon päätöstila, niin sille pätee se millä tahansa merkkijonolla sen päätöstilan P pätee. Eli tarkoittaa sitä, että se on oikeastaan kaksosainen väite, että jos me ollaan päätöstilassa 0, niin silloin meidän pitää päteä tuo, jos ollaan päätöstilassa 1, niin silloin pitää päteä tämä. Eli silloin tulee, tämä on luonnollisesti tähän induktiolla meidän pituuden suhteen yleensä. Se on semmoinen hyvä muistisääntö, että jos meillä on jotain todistettavaa, jossa esiintyy merkkijono kaikille merkkijonoille, niin se todennäköisesti todistetaan merkkijonon pituuden mukaan induktiolla. Eli siellä on siis perustapaus, joka on se, että on tyhjä, niin kuin eilen puhuttiin. No, tässä tapauksessa se, mitä me nyt ollaan siis todistamassa, on, ja oikeastaan se pitäisi kirjoittaa näkyviin, väitteelle, että jos päätöstila on nolla, niin sit pätee P0. Ja jos päätöstila on ykkönen, niin pätee P1. Tämä on se, mitä tässä yritetään todistaa. Ja nyt tässä tyhjän merkkinä tapauksessa päätöstila on tämä nolla, koska se on se, se automaatin aloitustila. Se on tyhjän merkki ja on päätöstila. Ja silloin pitäisi päteä tämä. No silloin voidaan asettaa nollaksi, jolloin V on AK, eli tyhjän merkki on, ja se on sillä tavalla, se perustapaus on helppo. Eli tyhjän merkki on tapauksessa, me katsotaan P nollaa, ja sieltä pitää nyt sitten etsiä vain joku K, jolla kaksois V tulee tyhjäksi merkki on, ja K nolla, niin sehän täyttää sen ehdon ihan mainiosti. Sitten se tapaus, jossa meillä on jokin epätyhjän merkkijano, mikä siis kannattaa ajatella tällä tavalla, että meillä on joku alkuosa ja sen jälkeen lisätään yksi merkki. No silloin tämä homma lähtee siitä, että meidän pitää miettiä, että mikä jos me induktio-oletuksella päästään, tai me tehdään se induktio-oletus, että tämä pätee V:lle, eli tuo väite pätee V:lle, jolloin meidän pitää oikeastaan käsitellä ne kaksi tapausta. Eli jos B:n päätöstila on nolla, tämä on se ensimmäinen alatapaus, niin siinä tilanteessa meillä on taas vielä yksi alatapaus, joka on se, että mikä tämä C on. Jos C on puolestaan A, tai tehdään se näin. Eli tässä tapauksessa me voidaan tehdä induktio-oletus, että se B on muotoa AK jollain K:lla. Ja sitten siihen saadaan, että jos nyt C on A, niin silloin voidaan asettaa, täällä ajattaisiin tuohon itse asiassa nytten K-kirkku, niin mä voin käyttää sitä K:ta tässä, näin asetetaan K on tuo K-kirkku, eli tää V:n K plus 1, jollonka koska me ollaan edelleen tilanteessa, että se päättyy A:han, me ollaan päätöstila on nolla V:llä ja siihen lisätään yksi merkki lisää, niin tässä automaatissa me pyöritetään tuosta ympäri ja päädytään takaisin nollaan, ollaan nolla. Nolla on edelleen päätöstila, jolloin riittää kanssua, että me saadaan tämä P nolla. Ja sitä tarkoittaa sitä, että me pitää valita joku K sillä tavalla, että se merkki on K-kappaletta A:ta. Ja induktio-oletuksesta me saadaan, että tämä V on K-kappaletta A:ta. No sitten tämä kaksois V, joka siis on V ja sen perään yksi A-merkki lisää, niin no se on sitten, asetetaan K on se K-1, jolloin siitä tulee se lopputulos. Sitten on, eli nämä on itse asiassa aika usein hyvin tyypillisiä tämmöisiä todistuksia, joissa on hirveä määrä erilaisia tapauksia. Ne tapaukset itsessään on yleensä hyvin triviaaleja, mutta auta armias, jos unohtaa jonkun tapauksen, koska se voi olla, että siellä se kosahtaa. Eli pitää muistaa käydä ne kaikki tapaukset läpi. Me ollaan edelleen tapauksessa, että V:n päätöstila on nolla, mikä siis tarkoittaa, että se on muotoa, eli V on muotoa A, K pilkku. No jos sitten C on B, niin silloin V:n päätöstila on ykkönen, päätöstila tää oli nolla, ja silloin meidän pitää katsoa, että tää tulee tuohon muotoon, jolloin siis voidaan asettaa, että tuo K on K-pilkku plus. Ja se on sama, se on K-pilkku. Ja U on tyhjä merkki. Ja kun me sieltä asetetaan, eli tässä väitteessä, joka on sama kuin P1, niin asetetaan K, no se on se aittelukumäärä, joka on se, mikä on tuossa V:ssä. Ja sitten meillä on U, joka on se, mikä tulee B:n perään, mutta koska B on viimeinen merkki, niin se U pitää olla tyhjä merkki. Ja tyhjä merkki on kelpaa tänne, K-pilkku kelpaa tänne, ja sen jälkeen siitä tulee se. Sitten meillä on seuraava askel, on sitten se, että jos tän V:n päätöstila on ykkönen. No se tarkoittaa sitä, että se on, me voidaan induktio-oletuksesta seuraa, että V on muotoa A, K, B, U pilkku, jollain U pilkku. Ja nyt tässä ei ole mitään väliä, onko tämä C täällä A tai B, koska sehän ei muuta sitä tilannetta miksikään. Me pysytään joka tapauksessa tilassa 1 ja meidän riittää vain asettaa tämän P:n K, no se on sama, eli aittelukumäärä pysyy samana, ja U on sitten se VNU, eli U on se merkki, joka on ensimmäisen B jälkeen, niin kun siihen lisätään se 1C, niin saadaan mennä tähän U. Ja se kelpaa sitten B, ja siitä saadaan tämän tapaus OK:ksi. Eli siellä on nyt käyty läpi se tapaus, jossa päätöstila on 0, tapaus, jossa päätöstila on 1, ja kun meillä ei muita tiloja ole, niin induktioperiaate johtaa lopputulokseen. Ja tämä tulee olemaan pikkasen paremmin puhtaaksi kirjoitettuna siellä jälkiprojussa. Mutta miten se sen jää käteen? Mikä tässä on se olennainen pointti? Se olennainen pointti on edelleen se, että muotoillaan jokaiselle tilalle tämmöinen ominaisuus, joka kuvaa sitten merkkijonoa siihen tilaan asti, joka nyt tässä tapauksessa nollatila on sellainen, jossa on joku määrä aita, ja ykköstilalla se on sitä muotoa, että se on joku määrä aita sen jälkeen B ja sitten mitä vaan. Ja sitten katsotaan induktiolla tuon V-perusteella, mikä pituuden suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että katsotaan tyhjä merkkijono. Se on yleensä aika yksinkertainen tapaus. Ja sitten katsotaan se tapaus, jossa meillä on joku merkki, jonka perään pistetään vielä yksi merkki. Ja siellä sitten joudutaan katsomaan, me joudutaan katsomaan kaikki mahdolliset päätöstilat tälle alkuosalle. Siitä tulee joku määrä näitä tapauksia tänne. Ja jokaisessa tapauksessa sitten me joudutaan jokaiselle semmoiselle päätöstilalle, johon voidaan siirtyä käymään tapauksia. Eli tässä voi, jos se on monimutkainen väite, niin siihen nyt se on enemmän työläs kuin vaikea varsinaisesti. Koska sinne tulee hirveän määrä tapauksia, jotka on kaikki aika lailla yksinkertaisia. Perustapaus kaikissa on se, että induktio-oletuksessa saadaan B:lle se muoto, joka on se, että jos tässä oletetaan, että B:n päätöstila on 0, niin se tarkoittaa, että B:n täytyy olla sitä muotoa, mitä tuo P0 sanoo, joka on tuotossa. Ja sitten sieltä sitten katsotaan, mitä tämä sen lisääminen vaikuttaa. Ja saadaanko sillä tavalla se pätemään näin päin. Kysymyksiä ja kommentteja. Mä luulen, että tämä on semmoinen asia, että tämä aukeaa parhaiten vasta sitten, kun sitä vähän aikaa pohdiskelee omin päin. Mutta toivottavasti auttaa sinne joka tapauksessa tämä esitys. Mutta heräsikö kysymyksiä tai kommentteja?
No, määriteltiin tuossa äsken, että säännölliset kielet on niitä kieliä, joilla me voidaan muodostaa joku DFA, eli deterministinen RNA-automaatti. Ja nyt sitten semmoinen mielenkiintoinen kysymys, joka on sinänsäkin ihan mielenkiintoinen, mutta joka sitten johtaa siihen, miten regexpit toteutetaan, on se, että minkälaisia nämä on. Mitä me voidaan tehdä, jos meillä on esimerkiksi kaksi säännöllistä kieltä, niin voidaanko me niitä yhdistellä sille, että me pysyy säännöllisenä näin päin pois. Esimerkiksi, jos meillä on joku säännöllinen kieli, niin onko sen komplementti säännöllinen kieli? Eli jos meillä on automaatti, joka hyväksyy jonkun kielen, hyväksyy tietyt merkkiannot, niin voidaanko me rakentaa automaatti, joka hylkää juuri nämä merkkiannot ja hyväksyy kaikki muut? Mitä sanotte? Eli jos meillä on joku säännöllinen kieli, eli meillä on sille DFI, joka hyväksyy sen kaikki merkkiannot täsmälleen, niin voidaanko me rakentaa sen perusteella joku DFA, joka hyväksyy täsmälleen ne, joita tuo ei hyväksy? Mitä äsken tarkastasin tuossa todistuksessa. Tämähän hyväksyi sellaiset merkkinnot, joissa on joku määrä aita, ei ehkä yhtään, sitten on ainakin yksi B ja sen jälkeen mitä vaan. Niin voidaanko me rakentaa tämän perusteella automaatti, joka hylkää ne merkkinnot, jotka tämä hyväksyy? Ja hyväksyy ne, että tämä hylkää.
Kaikki ne joukot, jotka ei kuulu kokonaan.
Joo, mutta konkreettisesti minkälainen automaatti se olisi?
Kaikki muut merkit sisältö.
Eli mitä mä lähtisin piirtämään sitä? Se on vaan.
No, mutta sitten huomaan ympyrä pois ykkösestä ja pistää sitten se huomaan ympyrä tuohon nollaan.
Eli sitä... Näinkö? Ymmärsinkö oikein? No, voidaan silti sitten tehdä todistus tälle, että tämä hylkää täsmälleen, että tämä hyväksyy päinvastoin, mutta mä luulen, että se on aika selkeää loppujen lopuksi. Nämä asiat on usein sillä tavalla, että todistus tarvitaan ainoastaan sitä varten, että saadaan varmuus, jos meidän intuitio ei riitä, mutta aika usein näissä on silleen, että se intuitio on ihan riittävän vahva. Tässähän on se, että tämä hylkää täsmälleen ne merkkijonot, jotka päätyvät semmoiseen tilaan, joka ei hyväksyvä. Ja tämä taas hyväksyy täsmälleen ne samat merkkijonot, kun tämä hylkää jonkun merkkijonon, se tarkoittaa, että sen päätöstila on tämä. Mikä tarkoittaa, että tämä automaatti, joka on täsmälleen sama, paitsi että siinä on päinvastoin nämä hyväksyvät tilat, niin tämä hyväksyy semmoiset merkkiöt. Eli kaikki ne merkkiöt, jotka päätyvät nollatilaan kummassa tahansa, kun ne käyttäytyy samalla tavalla muuten, päätöstila on nolla, niin tämä hylkää, tämä hyväksyy. Ne, että päätöstila on ykkönen, niin tämä hyväksyy, tämä hylkää. Ja tarkoittaa kaikki merkkiöt on semmoiset, että ne päätyy joko tähän, tai sitten siihen piirtämättömään päätöstilaan. Mutta tässähän sellaista ei ole, koska A ja B, jos meillä aakkosto on pelkästään A ja B, niin molemmissa tiloissa on kaikki tarvittavat tilasiirtymät. Siellä ei ole yhtään niitä piirtämättömiä tiloja, jolloin kaikki merkkiennot päättyy joko nollaan tai ykköseen. Ja nämä käyttäytyy muuten samalla tavalla, paitsi että näiden hyväksyvät ja hylkäävät tilat on erilaisia. Kun kaikilla merkkiannoilla on sama päätöstila kummassakin automaatissa, niin kun toinen hyväksyvä, toinen hylkäävä, niin se johtaa siihen, että toinen hyväksyy sen merkkiannon ja toinen hylkää, jolloin päädytään siihen, että jos tämä on M
tämä on, otetaan vaikka MA ja MB, niin tämä A on, tai tämän B, mä menen niin paljon kuin mä äsken, kieli on ton A kielen komplementti. Eli se, mitä tuossa just pyydetään. No, sitten seuraava kysymys on esimerkiksi yhdiste, leikkaus, peräkkäistys. Nämä on aika selkeitä, eli tämä tarkoittaa semmoista kieltä, siis jos A ja B on säännöllisiä kieliä, niin A yhdiste B on semmoinen, jossa on ne merkkijonot, jotka kuuluvat jompaan kumpaan tai molempiin. Eli jos ajatellaan, että on A ja B on molemmat säännöllisiä kieliä ja kummallakin on automaatti, meillä on LMA olemassa, kontekst meillä on MA ja MB, jotka on molemmat äärellisiä automaatteja, etenemisissä äärellisiä automaatteja, niin kysymys kuuluu, pystytäänkö me rakentaa semmoinen automaatti näistä, joka hyväksyy semmoiset merkkijonot, joita jompikumpi näistä hyväksyy. Haluatko joku esittää arvauksen, miten semmoinen voisi toimia? Pidän tuohon taas pari. Kun tästä on konkreettiset IoT, niin siitä saadaan jonkinlainen. Mikä on tämän automaatin kieli? Sanopas mulle.
Kiss.
Onks muita?
Tää.
No. No, mitä sanotte? Millä lailla me voitais tarkistaa, että kuuluuko merkki on jompaan kumpaan näistä kielistä? Ai niin, mikä on tämän kielen? Tämän automaatin kieli. Katsotaan se ensin.
Koira.
Onko siellä muuta?
Ei.
Okei. Okay. No, mites te lähtisitte vaikka koodaamaan ohjelmaa, joka tarkistaa, että onko syöte kissa tai koira? Ja mä sanon sillä tavalla, että saatte käydä sen merkkinnon läpi vain kerran. Ei saa tehdä backtrackingia, eli ei saa tehdä sitä, että kun huomaatte, että se ei olekaan kissa, niin sitten kokeillaan uudestaan koiralla. Eli ei saa tehdä if merkkijano equals kissa, else merkkijano equals koira. Sitä ei saa tehdä. Niin miten tekisitte Miten koodaisit semmoisen?
Saanko käyttää silkkoa?
Joo. Kyllä. Voit haluttaisiin vaikka olettaa, että sulla on jollakin jossakin muodossa, niin onko automaatti, ja jos se auttaa, ei tarvitse tässä vaiheessa vielä, jos se ei auta. Mutta sinun mukaan saa käydä siis sen merkkinä vankeon läpi.
Mä kysyin tätä taulukoja, että sitä lähdetään tästä harautusenaalin tuossa solteen hartumiskohdassa. Kävisin taulukkoa läpi, että jos olisi kissa ja koira omilla riveillänsä, että se haarautuu aina sinne, että esimerkiksi tuossa IKssa, kun alhaalla koirassa on O ja tuolla ylhäällä I, niin sinä vuosi se haarautuu sen läpi jatkoisesta eteenpäin.
Joo. Aloitko se muistuttaa vähän sitä automaattia, mikä piirrettiin tuolla luennon alkupuolella? Joo. No nyt se mielenkiintoinen kysymys tässä oikeastaan on se, että miten me saadaan aikaiseksi jollakin systemaattisella tavalla, joka ei ota huomioon sitä, että nämä on täsmälleen nämä automaatit, vaan niin kuin yleisesti toimii, se on kaikilla automaateilla. Saataisiin muodostettua sellainen automaatti, joka tunnistaisi kaikki ne merkkeinot, jotka no, jompikumpi noista hyväksyy tai molemmat.
Tuossa meillä on semmoinen, en tiedä mistä se on tämä ohjelma, että se ottaa aina niin kuin sen yhden merkin kerrallaan ja sillä on muistissa noiden molempien automaattien tila.
Joo.
Ja se sitten...
Elikkä se lähtee tilasta 0, 0.
Joo.
Joo.
Sitten ja se lähtee käymään merkki kerrallaan.
Joo. Se lukee K, niin se menee sitten tilaan 1 ja 1.
Kyllä.
Ja mitä sitten, sanotaan, että se on kissa, niin miten sitten menee?
Sitten se ottaa siihen MA automaattiin tilan 2 ja MB:ssä se huomaa, että tämä ei meikkään eteenpäin, tämä menee hylättyyn tilaan.
Niin pitäisi olla vaikka niin, että se hiin jälkeen menee tilaan 2 ja hyl.
Joo. Joku sen suuntaan.
Joku semmoinen. No, saisikohan sen piirrettyä tähän ihan niin kuin kaaviomaisesti? Eli lähdetään tästä tilasta 0, 0, niin kuin mä ymmärsin, että sä esitit. Koolla mennään sinne, sitten mennään tilaan 1 ja 1. Ja sieltä hiillä mennään tilaan 2 ja mä merkkaan vaikka tällaisella pallukalla sitä, että toisessa automaatissa on menty sinne hylkytilaan. Ja täällä sitten jatketaan totta kai tuon mukaan. Sehän ei katoa minnekään, se pysyy tuolla loppuun asti. Okei, ja täällä taas sitten, jos tuli O, niin sitten meidän pitää varmaan haarautua, eikä? Ja mikä siellä on sitten se, mihin tilanteeseen menee sen jälkeen?
Siinä on toi pallo ja tuossa on.
Joo, ja sitten jatketaan varmaan samaan tapaan, jos ymmärsin oikein sen sun idea. Näinkö? Okei. Sanokas mulle, mitä mun pitää muuttaa tässä piirroksessa, että se tulee äärellinen automaatti? Mikä siitä puuttuu? Mikä on semmoinen asia, joka tekee sitä, että se ei vielä ole äärynne automaatti? Tai ainakaan sellaisen piirros.
Tarvitsisiko se lopputila ei ole?
Eihän automaattisesti tarvitse olla lopputilaa.
Ei.
Ei. Sillä saa olla, ja se varmaan tässä on järkevää, että siellä on, mutta ehkä fundamentaalimmin, mitä sieltä puuttuu? Ja tämä on melkein triviaali. No, mihin se laittaisi alkutilaa?
No,
miten on pitäisi muuttaa piirrosta, että siihen tulee alkutilaa?
Luolimasemmalta.
Mihin kohtaan?
Tuohon 0.0.
Joo, 0.0. Joo.
0.0.
Jees, onko tämä automaatti? Tämä onko tämä RLS automaattin piirros sillä tavalla, kun se on täällä, sitä on täällä käytetty? Ja jos se ei, niin mikä siitä puuttuu? Mitä noissa MAS ja MBssä on noiden numeroiden luona, jota noissa ei ole noiden pilkkulausikkeiden luona?
Onko se hyväksytty tai hylätty?
Eli?
En mä muista, mikä se nyt on hienolta nimeltä.
No, sano se vähemmän hienosti, jos se on tarkoittu.
Siis onko se tila hyväksytty tai hylätty?
Joo, mutta miten mä sen piirrän?
Piirrät sinne vaikka jotain kivaa, kukkaseja.
Ehdotuksia. Tämä on erittäin hyvä vastaus, siitä puuttuu vain se, että nämä piirrät.
Ympyräni ympäri.
Just. Mä sanoin, että tämä on triviaali. Ehkä toisten kysymysten niin se hankalin kohta on se, että miten saa niin ajattelemaan itseänsä tarpeeksi yksinkertaisesti. Joo. Nyt sitten kysymys siitä, että mitkä näistä tiloista on. Nythän tämä on selkeästi tila-automaatti. Täällä on tiloja, joilla on vähän kummallisia nimiä. Nämä nyt on jo numeroita, mutta siellä on tämmöisiä sulkuaukia, numeroja, pilkkuja, numeroja ja niin edespäin pois. Mutta ne on kuitenkin, siinä on vain nimiä. Ei sillä ole vaikutusta sen, niin sen, että tämä on automaatti. Mutta sitten se, mistä puhuttiin äsken, että jotkut näistä on varmaan hyväksyviä. Niin mitkä näistä on hyväksyviä? Joo, ja miten sä voisit päätellä sen näistä MA:sta ja MB:stä ajattelematta sitä, että sä tiedät, mitkä ne merkkejä on, mitkä sen pitää hyväksyä? Eli miten sä voisit päätellä sen, että mihin sä laitat ne ympyrät? Pelkästään ottamalla huomioon, mitä MA:ssa ja MB:ssä on. Siis tää on ihan totta, että tää on hyväksyvä ja tää on hyväksyvä.
Voisi päätellä siitä, että muista aivan oikeanpuoleisimmista pylpyröistä, ei lähde mitään nuolia enää mihinkään. Niin
päätti, että kyllä se lähtee, mä en voi kiirtää. Eli meillä on se edelleen se tulkintasääntö, että nuolet, jotka puuttuu, niin menee semmoiseen piirtämättä jätettyyn hylkäystilaan. Eli tuolla pitäisi olla hirveän määrä nuolia, jotka menee niin kun, semmoiseen ylimääräiseen tilaan, mutta se vaan sotkee sitä piirrosta. Eli siellä on kyllä nuoret, vaikka niitä on piirretty. Ja sitä paitsi, tässä nyt vaan sattuu olemaan sitä, että ne hylkäävät tilat on tuolla lopussa. Siellä voisi olla keskellä, tai hyväksyvät tilat on tuolla lopussa. Että sehän voisi olla vaikka, että tuo MA hyväksyy kissan lisäksi KI, jolloin on kakkonen, jos hyväksyy. Itse asiassa muuten se on hyvä kysymys. Eli jos mä laitan tähän MA:han, että tuo kakkostila hyväksyvä, niin miten se muuttaa tätä meidän yhdistettä automaattia? Sen siis pitää hyväksyä ne merkkijonot, jotka ainakin jompikumpi noista hyväksyy.
Meillä on tiedossa kuitenkin on MA ja MB:n hyväksyvät tilat.
Joo, ne on tiedossa, kyllä.
Niin mehän voidaan sillä tarkistaa, että kuuluuko se lopputila, mihin niin me ollaan päädytty.
Pitää korjata. Meillä on se tiedossa silloin, kun me rakennetaan tuo automaatti. Mutta silloin, kun se automaatti toimii, niin me ei enää tiedetä MA:sta ja MB:stä mitäänkään. Eli se, että me lähdetään sitä MA yhdestä B:tä soveltamaan, niin meillä on ihan sama koodi kuin siellä, kun soveltaa A ja B. Joka on se, että se vaan lähtee niinku seuraamaan noita nuolia ja sitten kun päättyy merkkinä loppuun, niin se katsoo, onko se niinku, onko se näkökseen ympyrä vai yksi ympyrä. Et se kysymys on se, että miten, kun meillä on nyt tässä vaiheessa vielä on tiedossa nuo MA ja MB, niin miten me MA yhdestä BN laitetaan ne kaksoisimpeet? Mikä se on se systematiikka, jolla me saadaan sinne ne oikeat kaksoisimpeet?
Siis jos se A on toi ykköspaikalla olevat ja sitten se B on tuolla kakkospaikalla noissa, niin sitten se on aina kun ollaan sillä A:ta mennään ne ykköspaikan, kun ne on niin kun oikeita arvoja tuohon ylhäällä olevaan tiloihin nähden, niin sitten ympyröidään ne ehkä sitten, kun toi kakkospaikat on oikein, niin sitten kaksoisympyröidään ne.
Kun sä sanoit, että kakkospaikat on oikein, niin mitä sä tarvitset sille?
Ja siis sitä, kun tuossa on toi 1.1, 2. pilkku, niin, tai no 2. piste, niin, niin kun nää niin kun tuosta yläriviltä, niin me tiedetään, että noi on niin kun ne ensimmäiset on A:ta ja ne jälkimmäiset on B:tä tuossa sulkujen sisällä. Niin jos me katsotaan siitä, että se ensimmäinen on, kun se on kakkonen ja vitonen, niin on hyväksyviä. Ja sitten kun siinä jälkimmäinen, kun se on vitonen, niin se on hyväksyvä.
Eli mikä se tuo on aivan oikein, mutta mä haluan vielä sen, niin sen lopputuloksen siitä vielä. Elikkä mikä se on se systematiikka, jolla nuo ympyrät piirretään? Miltä mä koodaisin vaikka, jos mulla olisi tuo MA jossakin taulukossa ja MB jossain taulukossa, niin miten mä MAUB:n taulukon sitten teen sille merkkaan sen?
Siis aina kun toi ykköspaikka on kakkonen ja vitonen, niin sitten toi kakkospaikka on vitonen.
Joo, eli tässä tapauksessa, mutta jos ne olisi mielivaltaisia automaatteja, niin silloin varmaan ei katsota, että se on kakkonen ja vitonen, vaan mitä katsotaan?
Siis katsotaan, että se on se, niin kuin se ensimmäisen paikan ne numerot on samoja kuin ne on MA-automaatin ne hyväksyvät
tilat. Eli kun täältä katsotaan hyväksyvät tilat 2 ja 5 tässä tapauksessa, niin etsitään täältä ne automaatit, joissa eka paikka on kakkonen tai vitonen. Ja sillä tavalla, joo. Eli tuohon tulee tuo vielä, jees. Mä ehkä suunnilleen jälkikäteen ymmärsin, mitä sä yritit alun perinkin sanoa. Millä logiikalla sä yritit sen sanoa nyt, kun sä sanoit sen tuolla tavalla, mutta niin. Joo, eli mitä mä sen sanoisin itse on se, että me etsitään täältä ne, jos niin ajatellaan sitä, että nämä on oikein tämmöisiä pareja, niin me etsitään ne tilat, jotka on hyväksyviä jommassa kummassa. Eli just näin, että MA:sta etsitään ne hyväksyvät tilat ja sieltä etsitään ne, joiden parien vasen puoli on sen hyväksyvän tilan numero ja sitten vastaavasti tuo B, niin sen jälkimmäinen. Tämä on suunnilleen se, mitä hän sanoo tekstin. Jees. Ja nyt sitten se kysymys on se, että miten me tämä... Tämä on se idea, juurikin näin. Ja nyt se kysymys on se, että miten tämän voisi A formalisoida ja B, miten tämän voisi koodata. Ja se varmaan riittääkin tälle päivälle. Ja on ehkä vähän liikaa, kun katsoo kelloa. Eli se yleinen sääntö on se, että tai miten me sen voitaisiin muotoilla, että jos meillä on automaatit, tämä DFA on hyvä lyhenne, ei jaksa kirjoittaa ne termit sinne äärelle, ne automaatti, niin DFA on ihan sama asia. DFA MA, joka on QA, oletetaan, että sillä on sama aakkosto, niin sille ei tarvitse laittaa delta A Q A 0 ja sitten F A ja M B Q B sama aakkosto delta B Q B 0 ja F B. Nyt sitten voidaan määritellä, että, tai määritelläänkin, että M, A yhdiste B, niin se on semmoinen vekotin, joka on. Miten me sanotaan matemaattisesti, että niin me muodostetaan näistä ja näistä järjestetyt parit?
Niin,
Eli kun tämä on joukko QA, nämä on joukosta QA ja nämä on joukosta QB, niin miten me muodostetaan niiden, niistä muodostettuja pareja?
Koska karteeseen.
Karteeseen tulee justiinsa. Eli QA, karteeseen tulee QB. Aakkosto pysyy samana. Delta pitää määritellä erikseen. Ja mikäs meillä on aloitustila? Jos A:n aloitustila on QA 0 ja B:n aloitustila on QB 0, niin mikä on tämän automaation aloitustila? Tilat on siis pareja. Eli muodostetaan noitten pari. Se tässä tilanteessa varmaankin on sitten QA 0, QB 0 pari. Ja mikä sitten on se hyväksyvien tilojen joukko? Se oli se, missä tuossa äsken keskusteltiin. Eli se oli kaikki ne semmoiset parit Q. Käytetään pikku A, Q, pikku B. Sillä tavalla, että QA kuuluu FA:han tai QB kuuluu FB:hen. Ja tämähän nyt koodaa sen, mistä tuossa äsken keskusteltiin. Että pitää vielä laittaa suuhun kiinni. Eli semmoiset, joissa jompikumpi on alkuperäisessä automaatissa hyväksyvä tila, niin semmoiset on sitten hyväksyviä tiloja tässä. Ja sitten vielä tuo siirtymäfunktio, joka siis on, laittaisi tuohon nyt sieltä, että siellä on pari. Tässä tämä ensimmäinen, eli tämä on se tila, josta lähdetään. Ja sitten merkki, jolla mennään. Niin mikä on se tila, johon päädytään? Eli konkreettisesti tässä tapauksessa vaikka ollaan tilassa 1-1 ja, tai 0-0 ja mennään merkillä K, niin mihin tilaan mennään?
1-1.
Joo. Ja täältähän se tulee silleen, että ollaan tilassa 0-0, mennään K, mennään tilaan 1-1. Eli mitä se tapahtuu on se, että me muodostetaan tämä uusi tila hakemalla näiden kummankin siirtymäfunktioista erikseen se siirtymä. Näin. Ja tämä on itse asiassa, tämä on ehkä vähän pelottavan näköinen tapa kirjoittaa se täsmälleen sama asia, mistä me äsken keskusteltiin. Ja aloitin luennon esittelemällä sitä Grep-ohjelman pätkää. Siellä on tämä sama toteutettu sitten koodina. Otetaan siitä nopeasti vähän sen S. Että meillä pysytään aikataulussa joka tapauksessa. Eli tämä Grep-ohjelma sieltä pitää mennä näitä etsimään sieltä oikea täällä DFA:ssa. Niin mulla on tämmönen konsulttori, jolle annetaan kaksi parametria, yksi DFA ja toinen DFA, niin sitten tekee juuri tämä konsulttori, josta tässä puhutaan. Eli mä muodostan tämmöisen hashmapin, jossa avaimena on parit, eli nämä 0, 1, 1, 2, piste 2 ja näin päin pois. Ne on nämä parit tässä, ja mä mäppään sen uuteen tilaan, koska tässä koodaustavassa mulla ei ole mitään helppoa tapaa tehdä niin, että pari voisi olla tila. Toinen vaihtoehto tietysti voisi olla se, että mä perisin tilasta tämmöisen pari state luokan, mutta mun mielestä tämä on aika selkeä tapa tehdä se. Ja sitten käydään ikään kuin tämmöistä, käydään näitä automaatteja ikään kuin rinnakkain lävite. Sillä tavalla, että me lähdetään kummankin alkutilasta. Ykkösen starting state, hetkinen tuosta. Starting state, defa kakkosen starting state, laitetaan se pari, odottamaan käsittelyä, ja sitten me käsitellään eli jonnekin tämmöisen jonoon, jossa on kaikki ne tilaparit, joita ei ole vielä käsitelty. Sitä jonoa sitten käsitellään, kunnes se on tyhjä, ja siellä etsitään joku pari, katsotaan, haetaan tuota pairings, että mikä se on se tila, joka sitten, tämän uuden automaatin tila, joka vastaa sitä paria, ja sitten käydään läpi kaikki syötemerkit, etsitään kummankin siirtymät erikseen täällä vaikka nolla tilanteessa, niin katsotaan, että koolla mennään täällä ykköseen, niin sieltä tulee sitten next date ykköseen tulee se ykkönen, next date kakkoseen tulee ykkönen, ja sieltä muodostetaan pari, ja jos semmoista tilaa ei ole, niin semmoinen luodaan. Ja sitten tämä uusi tila, tai tila, joka käsitelty, lisätään tonne. Siis, jos on uusi, se lisätään jonoon odottamaan käsittelyä ja merkitään se transitio siellä uudessa automaatissa junan ollessa yksi yhteen. Ja sitten kun me päädytään tilanteeseen, jossa ei ole enää käsittelemättömiä, niin se on valmis. Ja siis tämä on sotkuisempaa kuin se oikeasti on, ja se tulee osittain siitä, että on javalla kirjoitettu. Mut, minuutin meni näköjään ylitte. Kiitoksia. Demot, vartti yli, sama sali. Kiitoksia.
Ohjelmoissa ehkä on koneella ja muuttaa siinä tuossa paperilla, niin riittääkö, jos mä lähetän noin ohjelmointi tehtävät?
Eli sulla oli...
Mulla on kanssa.
Niin, sulla oli... Tästä juttusta. Niin, eli se oli, sun kanssa sovittiin eilen.
Joo.
Niin, lähetän ne sähköpostilla ne ohjelmat.
Joo.
Sulla oli paperilla ne muut, ja anna mulle tähän. Niin...
Joo.
Onko sun nimi siinä paperissa? Se on ihan järkevää, koska muuten mä en tiedä, että kuka tää on. Sitten kun mä menen tonne teman jälkeen kukemaan sitä, niin en mä sitten enää tiedä, mikä se on, kenen se on. Laitetaan tuo lukkoon odottamaan. Ja nauhoitus saa päin.